Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. As a Man Thinketh adalah karya pengembangan diri klasik karya James Allen, pertama kali terbit pada Silutango Semudu. Edisi audio yang dirujuk di sini dinarasikan oleh Brian Holsopel, sehingga Holsopel bukan penulis gagasan utamanya. Buku ini berbentuk esai pendek dan padat, bukan panduan langkah demi langkah berbasis riset modern. Tujuannya adalah menjelaskan pandangan Allen bahwa kualitas pikiran seseorang sangat memengaruhi watak, tindakan, keadaan hidup, kesehatan, dan cara ia memandang dunia. Judulnya merangkum premis sentralnya bahwa manusia pada akhirnya dibentuk oleh apa yang terus ia pikirkan. Allen memakai bahasa moral dan filosofis yang khas zamannya. Ia menekankan tanggung jawab pribadi, disiplin batin, serta hubungan antara tujuan yang jelas dan kehidupan yang terarah. Karena ditulis lebih dari seabad lalu, beberapa pernyataannya perlu dibaca secara kritis, terutama ketika ia menghubungkan kondisi eksternal dengan pikiran individu. Namun, kekuatan buku ini tetap terletak pada ajakannya untuk memeriksa kebiasaan berpikir, bukan hanya menyalahkan keadaan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pikiran diposisikan sebagai pembentuk watak, bukan sekadar aktivitas mental. Gagasan dasar As a Man Thinketh adalah bahwa watak tumbuh dari pikiran yang dipelihara berulang kali. Allen tidak memperlakukan tindakan buruk atau baik sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Menurut kerangka bukunya, tindakan merupakan hasil lahiriah dari kecenderungan batin yang sudah lebih dulu dibentuk. Pikiran yang dipenuhi kemarahan, iri hati, ketakutan, atau niat tidak jujur akan cenderung menghasilkan pilihan dan perilaku yang sejalan. Sebaliknya, pikiran yang sabar, jujur, dan penuh pertimbangan mendukung pembentukan watak yang lebih stabil. Hubungan ini penting karena memindahkan perhatian dari citra diri di depan orang lain ke proses batin yang sering tidak terlihat. Seseorang tidak cukup hanya berusaha tampak disiplin pada saat tertentu. Ia perlu menilai pikiran mana yang terus diberi ruang, karena pengulangan itu akhirnya menjadi kecenderungan karakter. Allen menggunakan perumpamaan kebun untuk menerangkan proses tersebut. Pikiran diperlakukan seperti benih, sedangkan batin manusia seperti tanah yang akan menumbuhkan apapun yang ditanam dan dirawat. Implikasinya bukan bahwa seseorang harus mengendalikan setiap pikiran yang lewat secara sempurna. Titik tekan buku ini adalah tanggung jawab untuk memilih, memelihara, dan mengganti pola pikir dominan. Dalam konteks sekarang, pembaca dapat memakainya sebagai dorongan untuk mengamati dialog batin sebelum fokus memperbaiki perilaku yang tampak di permukaan. Kedua, keadaan hidup dijelaskan melalui kaitan antara pikiran, pilihan, dan kebiasaan. Allen menyatakan bahwa keadaan hidup tidak sepenuhnya terpisah dari keadaan pikiran. Maksud yang paling berguna dari tesis ini adalah bahwa keyakinan, sikap, dan penilaian seseorang memengaruhi keputusan sehari-hari, ketekunan, cara merespons hambatan, serta hubungan dengan orang lain. Rangkaian pilihan kecil tersebut dapat menciptakan akibat nyata dalam pekerjaan, relasi, dan pengelolaan diri. Orang yang terus menganggap dirinya tidak berdaya, misalnya, mungkin lebih mudah berhenti mencoba atau mengabaikan kesempatan. Sebaliknya, orang yang melatih ketelitian dan tanggung jawab lebih mungkin membangun kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang. Namun, pembaca perlu membedakan gagasan ini dari klaim bahwa semua kemiskinan, penyakit, kegagalan, atau ketidakadilan sosial semata-mata disebabkan oleh pikiran individu. Buku ini lahir dalam tradisi filsafat perbaikan diri awal abad ke-20, dan bahasanya kadang menyederhanakan pengaruh kondisi ekonomi, sosial, kesehatan, serta kesempatan yang tidak dibagi secara merata. Pembacaan yang kritis mempertahankan nilai praktisnya tanpa menerima penyederhanaan tersebut. Nilai utamanya ada pada wilayah yang dapat dipengaruhi seseorang, yaitu cara menafsirkan keadaan, memilih respons, dan membangun kebiasaan. Jadi, buku ini lebih kuat bila dipahami sebagai ajakan untuk meningkatkan agensi pribadi, bukan sebagai penjelasan tunggal bagi seluruh keadaan hidup. Ketiga, tubuh dan kesehatan dibahas sebagai cerminan sebagian dari kebiasaan batin. Salah satu bagian buku membahas hubungan antara pikiran dan tubuh. Allen berpendapat bahwa kondisi mental yang terus-menerus, seperti kecemasan, kemarahan, atau kebencian, dapat tercermin dalam cara seseorang menjalani hidup dan pada kesejahteraan fisiknya. Intuisi dasarnya masih mudah dipahami. Stres berkepanjangan dapat mengganggu tidur, mengubah nafsu makan, mengurangi perhatian pada perawatan diri, dan membuat seseorang lebih reaktif. Pikiran yang lebih tenang dan tertib dapat membantu seseorang menjaga kebiasaan harian dengan lebih baik. Akan tetapi, penjelasan Allen bukan teori medis modern dan tidak boleh dipakai untuk menyimpulkan bahwa penyakit muncul karena kegagalan moral atau pikiran negatif. Penyakit dapat melibatkan infeksi, genetika, lingkungan, kecelakaan, akses layanan kesehatan, dan banyak faktor lain. Membebankan seluruh penyebab pada individu justru dapat menambah rasa bersalah pada orang yang sedang sakit. Pembacaan yang proporsional melihat bagian ini sebagai penekanan pada hubungan perilaku dan batin. Cara berpikir memengaruhi apakah seseorang mengabaikan istirahat, memakai pelarian yang merusak, atau mencari bantuan saat diperlukan. Dalam arti itu, Allen mengajak pembaca memperlakukan kebersihan pikiran sebagai bagian dari perawatan diri. Manfaat praktisnya adalah memperhatikan pola emosi yang berulang dan dampaknya pada rutinitas, sambil tetap menghormati pengetahuan medis serta realitas kompleks kesehatan. Keempat, tujuan yang jelas berfungsi sebagai pusat pengarah bagi disiplin dan tindakan. Allen memberi tempat penting pada tujuan hidup. Ia berpendapat bahwa pikiran yang tidak memiliki arah mudah terseret oleh keraguan, ketakutan, dorongan sesaat, dan keadaan yang berubah-ubah. Tujuan dalam kerangka ini bukan sekadar daftar keinginan atau ambisi materi. Tujuan adalah prinsip yang dipilih dengan sadar, lalu dipakai untuk mengarahkan perhatian dan tindakan. Ketika seseorang menetapkan tujuan yang jelas, ia memiliki dasar untuk memilah kegiatan mana yang mendukungnya dan mana yang hanya menghabiskan tenaga. Karena itu, tujuan berkaitan erat dengan disiplin. Allen juga mengakui bahwa orang dapat belum menemukan panggilan yang besar atau pasti. Dalam keadaan demikian, ia mendorong pembaca untuk tetap mengarahkan diri pada pelaksanaan tugas yang ada dengan sebaik mungkin. Ini membuat gagasannya tidak sepenuhnya bergantung pada penuanstantu tujuan besar dalam hidup. Nilai praktisnya adalah membangun konsistensi melalui tanggung jawab yang dekat dan nyata. Meski begitu, pembaca modern perlu berhati-hati agar tujuan tidak berubah menjadi tuntutan untuk selalu produktif atau menyalahkan diri ketika arah hidup berubah. Tujuan dapat ditinjau ulang sesuai pengalaman, kewajiban, dan kondisi hidup. Sumbangan khas Allen terletak pada penegasan bahwa perhatian yang terpecah perlu disatukan oleh komitmen batin. Keberhasilan tindakan, menurutnya, tidak terutama dimulai dari dorongan sesaat, melainkan dari pikiran yang sengaja diarahkan dan dipertahankan. Terakhir, ketenangan batin dipandang sebagai hasil penguasaan diri yang bertahap. Bagian penutup As a Man Thinketh menempatkan ketenangan sebagai salah satu bentuk kekuatan batin tertinggi. Bagi Allen, ketenangan bukan pasif, dingin, atau tidak peduli pada masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tidak langsung dikuasai oleh kemarahan, ketakutan, kesombongan, maupun penilaian orang lain. Orang yang tenang tetap dapat bertindak tegas, tetapi tindakannya tidak semata-mata lahir dari reaksi yang meledak. Gagasan ini mengikuti seluruh alur buku. Jika pikiran membentuk watak dan watak memengaruhi tindakan, maka ketenangan muncul ketika seseorang semakin mampu mengenali serta mengarahkan pikirannya sendiri. Allen menghubungkan keadaan tersebut dengan kebijaksanaan. Karena orang yang tidak sepenuhnya dikuasai gejolak, sesaat lebih mampu melihat sebab dan akibat dari tindakannya. Dalam praktik, konsep ini dapat diterjemahkan secara sederhana. Seseorang dapat memberi jeda sebelum membalas pesan saat marah, membedakan fakta dari asumsi ketika cemas, atau meninjau kembali keputusan setelah emosi mereda. Buku ini tidak menyediakan teknik psikologis rinci untuk melakukannya. Ia lebih menawarkan standar etis, yaitu bahwa pengendalian diri perlu dilatih dari dalam. Keterbatasan ini membuat pembaca yang membutuhkan metode terstruktur mungkin perlu melengkapinya dengan sumber modern. Namun, penekanannya tetap relevan. Ketenangan bukan hadiah dari keadaan yang selalu mudah, melainkan kapasitas yang dibangun melalui perhatian terhadap respons batin sendiri, kesimpulannya. As a Man Thinketh cocok untuk pembaca yang ingin memahami salah satu akar klasik sastra pengembangan diri, terutama mereka yang tertarik pada disiplin diri, pembentukan watak, dan peran kebiasaan berpikir dalam tindakan sehari-hari. Buku ini juga dapat berguna bagi pembaca yang menyukai esai singkat dengan gagasan yang langsung, padat, dan bernuansa filosofis. Manfaat praktisnya bukan berupa sistem lengkap untuk mengubah hidup dalam sejumlah langkah. Sebaliknya, buku ini menyediakan pertanyaan dasar yang berguna, yaitu pikiran apa yang terus dipelihara, perilaku apa yang lahir darinya, dan tujuan apa yang sebenarnya mengarahkan perhatian. Pertanyaan tersebut dapat membantu pembaca menilai hubungan antara dialog batin, pilihan rutin, dan kualitas respons saat menghadapi kesulitan secara intelektual. Karya ini penting karena menunjukkan bentuk awal pemikiran tentang pengaruh pikiran terhadap kehidupan pribadi yang kemudian sangat berpengaruh dalam genre swabantu. Yang membedakannya dari banyak buku sejenis masa kini adalah kesederhanaan dan nada moralnya. Allen tidak mengandalkan riset ilmiah, kisah bisnis, latihan terperinci, atau janji hasil cepat. Ia menyampaikan satu tesis utama dari beberapa sudut, yakni bahwa pembaruan tindakan harus dimulai dari pembaruan pikiran. Kesederhanaan itu membuatnya mudah diingat, tetapi juga menuntut pembacaan kritis. Pembaca sebaiknya mengambil dorongan untuk bertanggung jawab atas wilayah yang dapat dikendalikan, tanpa mengabaikan faktor sosial, medis, dan ekonomi yang nyata. Dalam posisi tersebut, buku ini tetap menonjol sebagai klasik ringkas tentang penguasaan diri batin. Jika Anda ingin mendukung Brian Holsoppel, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!